7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum ar trebui să-și scrie rapoartele observatorii electorali ca să fie pe placul celor care organizează alegerile?
Totul decurge conform planurilor aprobate de partidele politice avizate cu autoritățile publice relevante. Acțiuni de intimidare a activității observatorilor Promolex nu au fost, nu sunt și nu sunt planificate.
Membrii Academiei de Științe dezbat viitorul instituției după o reformă care a decimat-o și un scandal de corupție care a demoralizat-o.
Dar de ce noi am tăcut anii precedenți și noi ne-am aruncat la tribună și noi am dat peste mână lui Duca? De ce noi am spus, oprește-te, Gheorghe, nu faci bine? De atâta că noi socotim de cuvință, că nu trebuie făcut gălăgie, nu trebuie scos fada din casă.
Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, relatăm despre expoziția Nu dați vina pe haine, care denunță culpabilizarea de către societate a victimelor agresiunii sexuale. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Peste 1 milion de lei cheltuieli ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele și blocurile electorale pentru colectarea semnăturilor nu au fost raportate la Comisia Electorală Centrală. Datele apar în cel de-al treilea raport de monitorizare prezentat astăzi de către misiunea de observare a alegerilor Asociației Promolex. Potrivit paginii oficiale a Comisiei Electorale Centrale, 145 de grupuri de inițiativă nu au depus la CEC niciun raport financiar și nicio informație cu privire la neefectuarea cheltuielilor. Campania electorală pentru alegerile parlamentare începe oficial mâine, dată de la care este permisă agitația electorală pentru concurenții înregistrați. Mai multe despre raportul Promolex în emisiune. Fostul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare in absentia, fiind găsit vinovat de înaltă trădare pentru încercarea de a înnăbuși cu violență revolta pro-occidentală din 2014. Ianukovici a comis o crimă împotriva fundamentului societății naționale a Ucrainei, a spus judecătorul Vladislav Deviatko, dând verdictul tribunalului de la Kiev. Se bănuiește că fostul președinte ucrainian se află în Rusia. Ianukovici a respins procesul drept unul motivat politic. Un apropiat al Kremlinului, Ianukovici, a fost forțat să se retragă de la conducerea Ucrainei în februarie 2014, în urma protestelor masive din piața centrală din Kiev, provocate de refuzul său în ultimul moment de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în noiembrie 2013. La scurt timp după demisia lui Ianukovici, Rusia a anexat abuziv peninsula Crimeea, în urma unui referendum declarat ilegal de cel puțin 100 de țări și s-a implicat în mișcările separatiste din estul țării. În noiembrie 2016, Tribunalul Penal Internațional a decis că luptele din estul Ucrainei sunt, cităm, un conflict armat internațional între Ucraina și Federația Rusă. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că îl recunoaște pe liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, ca președinte interimar al Venezuelei. Juan Guaido, președintele Parlamentului de la Caracas, a declarat ieri singur președinte interimar în urma unor masive proteste populare la care au participat zeci de mii de oameni. Canada, Brazilia, Argentina și Columbia și-au declarat sprijinul pentru noul președinte interimar, iar președintele Consiliului European, Donald Tusk, a scris într-un mesaj Twitter că speră ca întreaga Europa să se unească în sprijinul forțelor democratice din Venezuela. Rusia, China, Siria și Turcia și-au declarat sprijinul pentru președintele Nicolas Maduro, care și-a început la 10 ianuarie al doilea mandat de președinte al Venezuelei pentru 6 ani.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Asociația Promolex, care monitorizează alegerile parlamentare din 24 februarie, spune că observatorii săi ar fi intimidați, dar promite să continue monitorizarea. Declarația a fost făcută de președintele Promolex, Ion Manole, la prezentarea unui al treilea raport despre pregătirile de alegeri. În primele două, criticate aspru de Partidul Democrat de Guvernământ, organizația umbrelă a observatorilor electorali locali semnala acțiunea ale PD, ale Partidului Socialiștilor și Partidului Șor, de corupție rupere a legăturilor și folosirea resurselor administrative în scopuri electorale. Prezentarea celui de-al treilea raport a surprins la început audiența, după cum veți auzi și în relatarea Alei Ceapai.
Răspunzând la criticile și atacurile lansate de unii membri ai Comisiei Electorale Centrale și de reprezentanți ai Partidului Democrat de Guvernământ, Asociația Promolex a recurs la un flash mob la debutul conferinței de presă. Directorul asociației, Ion Manole, a prezentat ironic un raport de monitorizare alternativ, un pretins raport care nu constata nereguli în procesul electoral.
Probabil astfel de rapoarte se doresc, prin care observatorii să nu poată comunica nimic opiniei publice, să nu poată sesiza organele electorale, dar și concurența electorală asupra problemelor și încălcărilor constatate, pentru ca acestea să fie corectate la timp.
În pofida tuturor intimiderilor, observatorii asociației vor continua să monitorizeze scrutinul și să raporteze toate neregulile și încălcările depistate, a spus șeful misiunii de observare, Pavel Postică, precizând că
pentru prima dată în istoria desfășurării și monitorizării alegerilor ne-am întâlnit cu situații ieșite din comun, pe care le calificăm intimidare și obstrucționare activității observatorului.
A continuat Postică cu referire inclusiv la cele declarații ale unor reprezentanți ai Partidului Democrat, precum că rapoartele de monitorizare ale Promolex ar conține, citesc, informații neadevărate, neverificate și trunchiate, am încheiat citatul. Postică a mai anunțat că pentru prima dată în activitatea lor, doi dintre observatorii din teritoriu au fost urmăriți, cum presupune Promolex, de angajați ai poliției și ai SIS. Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat pe aceste cazuri semnalate de Promolex și a anunțat că va verifica aceste informații. Cel de-al treilea raport de monitorizare publicat azi de Promolex constată nereguli similare celor din primele două rapoarte. Campania a început înainte de termen, sunt utilizate resurse administrative și sunt oferite cadouri cu tentă electorală. Cele mai multe evenimente cu tentă electorală din 110 constatate au fost organizate de Partidul Socialiștilor, urmând cele ale blocului acum, Partidului Democrat și Partidului Șor. Pavel Postică a menționat că partidele profită de neconcordanța cadrului legal, care prevede, pe de o parte, că concurenții electorali care au fost înregistrați în cursă pot face cheltuieli electorale, iar pe de altă parte, legea spune că acestea pot fi făcute doar odată cu începerea campaniei pe 25 ianuarie. Observatorii au mai raportat 4 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative de către Partidul Democrat și un caz de către Partidul Socialiștilor. Au mai fost constatate cel puțin 11 cazuri de oferire de cadouri electorale de către Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Promolex a apreciat efortul guvernului de a deschide peste hotarele țării 125 de secții de votare cu 25 mai multe decât la prezidențialele din 2016. Trezește semne de întrebare însă de ce nu au fost deschise 150 de secții, așa cum inițial planifica Comisia Electorală Centrală, a precizat Pavel Postică.
Cu regret, guvernul nu a oferit explicații plauzibile de ce a fost decisă micșorarea acestui număr de secții de votare, care au fost argumentele.
Potrivit Promolex, decizia guvernului privind deschiderea și amplasarea secțiilor de votare pentru diaspora a fost adoptată într-un mod netransparent, fără a se ține cont de criteriile în baza cărora urmau a fi constituite aceste secții, inclusiv de înregistrarea prealabilă a alegătorilor din diaspora. Critici la adresa celui de-al treilea raport al Promolex nu au fost semnalate deocamdată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Membrii Academiei de Științe a Moldovei s-au adunat astăzi să discute despre viitorul acesteia după ce a fost zguduită anul trecut de două evenimente majore. Guvernul i-a luat Academiei 20 de institute, trecându-le în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, iar Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal împotriva fostului președinte al Academiei, Gheorghe Duca, acesta îmbolnăvindu-se și dându-și demisia. La adunarea de astăzi s-a discutat mai ales despre prima chestiune și nevoia unui nou statut pentru Academie. Dar celălalt subiect a planat mereu în aer, mai ales că procurorii au trimis chiar azi în judecată dosarul lui Duca, acesta fiind acuzat, dar respingând acuzațiile, că și-ar fi plătit ilegal salarii de aproape 1 milion de lei SIE și soției, relatează Tatiana Esco.
După o pauză de 2 ani, membrii titulari și membrii corespondenței ai Academiei de Științe a Moldovei s-au întrunit azi pentru a aproba noul statut al instituției, fără de care nu-și pot alege noua conducere. Majoritatea savanților au decis să amâne discuția despre criza de imagine prin care trece Academia, urmarea criticilor legate de dosare de corupție aduse fostei conduceri. Puținii academicieni care au insistat pe discutarea situației familiei Duca au evitat totuși să-și rostească acest nume. Academicianul Boris Găină este convins că punctul de cotitură care a dus la actuala criză a Academiei de Științe este momentul în care Gheorghe Duca a candidat la cel de-al treilea mandat, deși statutul instituției interzicea acest lucru. Boris Găină are convingerea că dacă atunci ar fi fost aleasă altă conducere, Academia poate nu ar fi pierdut institutele, pământul, clădirile și imaginea.
Dar de ce noi am tăcut anii precedenți și nu ne-am arătat la tribună și nu i-am dat peste mână lui Duca? De ce nu i-am spus, oprește-te, Gheorghe, nu faci bine? De atâta că noi socotim de cuvință, că nu trebuie făcut gălăgie, nu trebuie de scos fada din casă, n-am avut principialitatea noastră necesară. Dar acum e târziu, gata. Gata, de-am trebuie să suportăm consecințele și să redresăm situația pas cu pas, zi cu zi. Trebuie mai mult curaj. Și te-a costat să ai o verticalitate și să spui, stați o leacă, trebuie să ne mobilizăm toate eforturile, să redresăm situația. Noi trebuie să educăm generații tineri, că altfel am să ne transformăm într-o colonie.
Academicianul Ion Bostan, fost rector al Universității Tehnice, este convins că ceea ce el numește situația de la Academie va fi discutată mult timp atât de societate cât și de oamenii de știință. Ion Bostan susține că și în acest caz există prezumția nevinovăției și că Duca nu ar fi vinovat de toate acuzațiile care îi se aduc.
De orice situație care s-a întâmplat, suntem responsabili cu toții. Toți membrii Academiei suntem responsabili, fiindcă la momentele respective trebuia de convocat adunarea și să discutăm ce se întâmplă. Dar eu nu cred în toate insinuările care se aduc în ceea ce s-a întâmplat.
Leonid Culiuc este unul din puțini academicieni care consideră că ascunderea sub preș a problemelor nu este o soluție și că această ședință poate fi considerată un punct de pornire.
Toată reforma asta a fost făcută fără o analiză profundă și fără a recurge la consultări cu comunitatea științifică. A fost o gestionare care nu era transparentă, trebuiau niște modificări esențiale, dar nu radicale, lipsirea sau detașarea tuturor institutelor de la Academie de Știință. Și atunci rolul Academiei ca atare se schimbă calitativ.
Alți vorbitori au invocat de la tribună că academicienii trebuie să fie exemple de moralitate și onestitate și că atuul Academiei ar trebui să fie credibilitatea. Inclusiv s-au referit la un viitor președinte apolitic și necoruptibil. Până ajunge la această imagine, comunitatea științifică ar trebui însă să treacă printr-un proces de asanare. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Un grup de profesori de economie, constituit la îndemnul fostului deputat liberal-democrat Veaceslav Ioniță de la organizația IDIS Viitorul, a anunțat că vor să pună presiune pe concurenții electorali, așa încât aceștia să-și asume în actuala campanie programe economice mai consistente. Atrag atenția mai ales asupra decalajelor mari de dezvoltare dintre diferite regiuni. Liliana Barbăroșie are amănunte.
Cu un produs intern brut de 13.400 de dolari pe cap de locuitor, Chișinăul se poate compara, după banii pe care îi face, cu media țărilor din regiune. Și dacă nu ar fi cifrele de 4 ori mai mici din provincii, lucrurile ar arăta relativ bine în Republica Moldova din acest punct de vedere. În nord însă, PIB-ul nu depășește 3.200 de dolari pe cap de locuitor, pe când în regiunea de sud e și mai mic, de doar 2.700 de dolari. Anume, aceste decalaje deduse din statisticile Biroului Național de Statistică sunt invocate de economiștii de la diverse universități moldovene care au lansat inițiativa C15 după numărul de universități ce au constituit comitetul. Inițiativă ce urmărește să-i determine pe competitorii electorali să-și asume sarcini economice în actuala competiție. Universitarii, mobilizați de unul dintre experții de la IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, profesor universitar și el, în trecut parlamentar liberal-democrat, vorbesc despre decalaje enorme și în ceea ce privește gradul de ocupare sau de activitate economică. Numărul de locuri de muncă în unele raioane, cum sunt Basarabeasca, Ocnița, Cimișlia, s-a redus timp de 5 ani cu 25%. Invers se întâmplă doar în Ungheni sau Ialoveni, raioane în care numărul de locuri de muncă a cunoscut oarecare creștere. Dezechilibre la fel de mari sunt înregistrate și în ceea ce privește activitatea economică. În primele 100 dintre cele mai active antreprenorial localități, media numărului de companii ce funcționează la ora actuală s-a ridicat la 25 la 100 de mii de locuitori. La polul opus se plasează localități cu doar 3,5 întreprinderi la 100 de mii de localnici. Ne mai vorbim de localități în care singurul angajator pare a fi statul, iar activitatea economică practic lipsește. Un alt exemplu ce ilustrează imensitatea decalajelor sunt investițiile din construcții. Timp de 10 ani, ele au atins 70 de miliarde de lei, dar marea lor majoritate, mai exact 75%, au mers pe șantierele din Chișinău. Aici s-au cheltuit în jur de 60 de mii de lei pe cap de locuitor. În alte orașe, însă, cum e Ialoveni, Criuleni, Rezina, Strășeni, investițiile în construcții pe cap de locuitor au fost de 5 ori mai mici. Sunt însă și localități în care au fost de 70 de ori mai puțin bani investiți în construcții, semn că acestea practic nu au existat. Și la fel e cu investițiile publice, în cele mai bogate în bugete pentru investiții localități, ele se ridică la 2200 de lei pe cap de locuitor, pe când în cele mai sărace abia de ating 140 de lei pe cap de locuitor. Universitarii care au făcut aceste analize, printre ei Vasile Șoimaru, Mariana Iațco, Angela Bogu Guș sau Dorin Vaculovski, propun concurenților electorali să-și îndrepte atenția în actuala campanie spre aceste ținte.
Dorim ca clasa politică, toți actorii politici să-și asume această problemă de reducere decalajului de dezvoltare din interiorul țării. Mă rog, pentru că să rezolvăm și probleme de dezvoltare în plan european, regional, global. Dar dacă nu rezolvăm probleme de decalajului intern, atunci avem niște riscuri ca să creăm piete albe pe teritoriul Republicii Moldova.
A explicat Ionita. Nu se știe deocamdată cum anume vor încerca universitarii să încurajeze pe politicienii implicați în campanie să aplece urechea la demersul lor. Campaniile de până acum au arătat, potrivit lor, că tema economică nu e cea mai agreată de majoritatea dintre ei, ceea ce nu este exclus să se repete și în actuala competiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Klasnicki, Facebook și Instagram. Pe ultimele două rețele de socializare online găsiți și un episod electoral proaspăt al comicsului Cuibușor de nebuni, consacrat de data aceasta președintelui Igor Dodon și intitulat Copca de coșmar. În vizita sa de astăzi la biroul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru discută cu Vasile Botnaru despre Mica Unire, de la care tocmai s-au împlinit 160 de ani.
Deși în plină fierbere electorală la acest început de an, la Chișinău, ca și în alte localități, Ziua Unirii Principatelor Române este marcată în spațiul public și academic, mai ales că, iată, se rotunjesc exact 160 de ani de la dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza în fruntea Moldovei și Valahiei. 160 de ani în urmă fierbea Iașul și fierbea Bucureștiul, peste tot era o atmosferă electorală încinsă, din care Partida Națională avea să iasă victorioasă, promovându-și candidatul în tronul celor două țări românești.
Știți prea bine că, în afară de semnificații istorice, noi încercăm să surprindem link-urile cu viața de astăzi. Și firește ne interesează această coalizare a forțelor în jurul unei personalități și astfel împlinirea unui proiect de interes național, nu-i așa?
Momentul istoric al acestei zile de 24 ianuarie relevă într-adevăr cum, în fața dezideratului național al unirii celor două principate, s-au stins și s-au potolit ambițiile multor, ca să cităm din cronicarii epocii, multor pohtitori de tron, cum grupări liberale sau conservatoare, anumite publicații purtătoare ale unor varii interese, au renunțat la asaltul asupra domniei pentru binele țării. Mai presus de toate a contat cauza națională, necesitatea unirii forțelor celor două principate pentru edificarea unui stat românesc modern, parte a concertului european. Candidatura lui Cuza a triumfat în ambele capitale nu numai grație solidarității și vigorozității Partidei Unioniste, dar și datorită manifestărilor populare directe în sprijinul personalității sale.
Cum au reacționat marile puteri la alegerea lui Cuza ca domn al celor două principate, Moldova și Țara Românească?
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a avut puternice ecouri europene în mediul puterilor garante precum Franța, Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia și Sardinia, ca și pe malurile Bosforului la înalta poartă ca parte suzerană. Nu fără anumite opreliști care decurgeau din optica și interesele marilor cancelarii europene asupra Orientului Europei, unirea principatelor a fost recunoscută, Franța împăratului Napoleon al III-lea fiind în fapt cea care a îndrumat promovarea cauzei române. Depășind momentul luării prin surpriză de dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, cinci puteri garante spre dezolarea curții de la Viena și a porții otomane au luat act de faptul împlinit la Iași și București, pentru a nu aprinde stările de spirit și a asigura buna orânduire în această parte a sud-estului european.
Și acum întrebarea la care probabil vă așteptați, ce învățătură ar fi să luăm din evenimentul istoric de acum 160 de ani?
Unirea principatelor române scoate în relief importanța elitelor politice și intelectuale în procesul istoric de conștientizare a interesului național. Îndoită alegerea lui Cuza este opera unor reprezentanțe naționale a adunărilor elective de la Iași și București, printre votanții din capitala Moldovei, numărându-se și aleșii sudului Basarabiei, care revenise după 1856 la vatra strămoșească. Totodată este cazul să remarcăm, în contextul mizelor electorale de la Chișinău, că cele două adunări reprezentative de la Iași și București numărau împreună puțin peste 100 de deputați.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în interviu cu Vasile Botnaru. În continuare difuzăm în reluare o ediție recentă din luna decembrie a rubricii noastre Lumea din Jur. Este despre expoziția Nu dați vina pe haine, care denunță culpabilizarea de către societate a victimelor agresiunii sexuale.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Soțul mătușii deseori făcea abuz de alcool și, fiind beat, m-a violat prima dată, pe când aveam 15 ani neîmpliniți. În ziua aceea, eram îmbrăcată în hainele ce le purtam la școală, o bluză albă și fustă albastră cu pliuri. Violurile au continuat de 2-3 ori pe săptămână.
Aceste mărturii despre calvarul trăit de o adolescentă m-au cutremurat mai ales din cauza tonului șters, fără emoție cu care erau povestite cele întâmplate. După ce a rămas însărcinată, s-a văzut silită să se destăinuie mătușii sale. În loc să fie ajutată, oamenii din jur au acuzat-o că și-a trădat mătușa care a încălzit-o la piept și i-a dat o bucată de pâine. Iar mătușa a învinuit-o că ar urmări să-i distrugă familia. Lovindu-se de zidul neacceptării, nu o singură dată o bătea gândul să-și pună capăt zilelor. În cele din urmă a găsit sprijin la un centru de protecție, unde a primit asistență psihologică. Astfel, a decis să-și păstreze copilul. Istoria Anei, căreia i s-a atribuit un prenume inventat, este una dintre cele nouă povești prezentate în holul Facultății de Drept al Universității de Stat, partea expoziției Nu dați vina pe haine, în care sunt reconstituite hainele pe care le purtau victimele în ziua în care au fost abuzate sexual. De ce hainele? Pentru că unul din reproșurile pe care le aud cel mai des victimele e că au fost îmbrăcate provocator și astfel ar fi ademenit agresorul, spune directoarea executivă a Centrului de Drept al Femeilor, Natalia Vâlcu, instituție care oferă sprijin, inclusiv psihologic, victimelor abuzate.
Deseori specialiștii care interacționează cu victimele abuzurilor sexuale le adresează întrebări de acest fel. Dar cum era îmbrăcată? Dar nu era în stare de ebrietate? De altfel, aceste întrebări nu fac altceva decât să o facă pe victimă să se autoblameze pentru ceea ce i s-a întâmplat și e un lucru greșit pentru că în spatele actelor de violență sexuală, de altfel și altor tipuri de violență în bază de gen, se ascund dorința abuzatorului de a exercita putere și control asupra victimii și nici de cum haina în care era îmbrăcată.
Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și grave încălcări ale drepturilor omului în întreaga lume. La fel și în Republica Moldova, ori datele pe care le prezintă autoritățile arată că 27% dintre bărbați și 17% dintre femei cred că o femeie trebuie să tolereze violența pentru a păstra familia, iar fiecare al doilea bărbat consideră că există momente când o femeie ar trebui bătută, spune analista de programe în sănătate sexuală și reproductivă de la UNFPA Moldova, Eugenia Berzan.
Trebuie să ne dăm seama că fetele și femeile care au trecut prin o astfel de violență, deci se confruntă cu probleme de leziuni traumatice, se confruntă cu probleme de sarcini nedorite, se confruntă cu probleme de infecții cu transmitere sexuală, inclusiv infecția HIV. La fel se izolează social, la fel suferă de anxietate, depresie, este o rată crescută a suicidului.
Atunci când se vorbește despre violență, majoritatea se gândesc la violența fizică, cea care lasă urme pe corp, fără să-și dea seama că există și alte tipuri de violență, spune directoarea programului femei din cadrul Centrului Internațional la Strada, Daniela Misail Nikitin. Experta recunoaște că în ultimii ani s-a îmbunătățit cadrul legal ce apără victimele violenței, inclusiv acele sexuale, însă oricât de perfecte ar fi normele legale, fără dorința victimelor de a depăși umilința, de a denunța agresorii, actele normative nu vor fi operante.
De fapt, juriștii le revine un rol foarte important în examinare, investigare, acuzare și judecarea acestor cauze și cred că de percepția lor depinde foarte mult care va fi soarta unui caz de infracțiuni privind viața sexuală. Accentele trebuie schimbate pentru că responsabilitatea revine exclusiv făptuitorului, iar victima sau femeia și fata care a trecut printr-o asemenea experiență trebuie încurajată, susținută și ajutată corespunzător.
Pentru prima dată, o expoziție similară cu genericul Ce haină purtai a fost prezentată în 2014 în Statele Unite la Universitatea din Arkansas. Ideea inițială a fost de a aduce în discuție în spațiul universitar cazurile de violență sexuală și de a fi alături de victimele ce erau indirect blamate. De atunci, mai multe universități, dar și organizații neguvernamentale din Statele Unite, Kazahstan sau Belgia au replicat expoziția și au reprodus același mesaj de alertă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre trecutul, averea și problemele de integritate ale mai multor candidați la funcție de deputat. La rubrica electorală aflați detalii despre Svetlana Rotundu, președinta raionului Șoldănești, numărul 12 pe lista PDM, care este un donator fidel al partidului. Din salariul de funcționar public, aceasta reușește să doneze sume importante de bani partidului, fiind unul dintre cei mai generoși sponsori formațiunii. Astfel, în 2016, ea a depus pe conturile democraților o sumă aproape egală cu cea câștigată împreună cu soțul său timp de un an. Un alt articol îl are în vizor pe Constantin Botnari, numărul 4 pe lista PDM, care este un apropiat al liderului democraților Vladimir Plahotniuc. Având oficial venituri modeste, Constantin Botnari a reușit să-și construiască la poalele pădurii de lângă Durlești o locuință luxoasă, proiectul căreia amintește de Casa Albă de la Washington. Tot la rubrica electorală găsiți un articol despre deputatul socialist Vladimir Rudnostalko, numărul 16 pe lista PSRM, care a intrat în topul demnitarilor ce au donat formațiunilor lor mai mult decât au câștigat. Deși a avut venituri mai mult decât modeste, militantul socialist a donat în 2014 pentru campania electorală a formațiunii sale 334.100 de lei. Colegul lui Rudnostalko, Ghenadi Mitriuc, candidatul PSRM din circunscripția numărul 16 Ungheni, deține 8 loturi de teren în orașul Ungheni, toate obținute în cele două mandate ale sale de consilier orășenesc. 6 imobile, printre care un apartament, o casă de locuit, un spațiu comercial, un garaj și o casă de vacanță pe malul Mării Negre, în regiunea Odessa. Deputatul socialist este un pasionat al automobilelor, având în proprietate numai puțin de 9 mașini și o remorcă. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, relatăm între altele despre o conferință a Asociației Presiei Independente care a dezbătut astăzi cum să continue și să îmbunătățească proiectul contrarăspândirii minciunilor Stop Fals. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook și Instagram, alte rețele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.